Eiropas Savienības ārlietu ministri Briselē tiekas ārkārtas uzdevumā. Šo sapulci Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Federika Mogherini sasaukusi pēc tam, kad nedēļas nogalē kaujinieku uzbrukumā Mariupolē nogalināja 30 cilvēku, bet vairāk nekā 100 ievainoja. Iepriekš izskanējis, ka ministri visticamāk varētu vienoties par melnā sarakstu paplašināšanu ar jauniem vārdiem. Mediju rīcībā jau nonākusi informācija, ka tās varētu būt 28 personas, taču ekonomiskās sankcijas, kā saka vēl neoficiāli, Avoti, visticamāk nebūs. Dalībvalstu ministri vēl uz sarkanā paklāja ierodoties Eiropas Savienības padomes ēkā Briselē, kur apspriedi notiek, neslēpa dažādas domas un viedokļus par to, kādām iznākumam vajadzētu būt. Jau iepriekš vēstīts, ka pret tālākām sankcijām stingri iestājas Grieķijas jaunā radikāla kreisā vadība, arī Luksemburga ir starp ekonomisko sankciju pretiniecēm, Luksemburgas ārlietu ministrs Žans Asselbons.
Aujourd'hui, on va, je pense, être très vite d'accord sur le premier point, c'est-à-dire...
Šodien, es domāju, mēs ļoti ātri vienosimies par pirmo punktu, proti jaunu vārdu iekļaušanu melnajā sarakstā. Par otro punktu, ekonomiskajām sankcijām, debates turpinās. Manuprāt, pagaidām ir izdarīts gana. Sankcijas. Nē, es domāju, ka mums ir jāturpina runāt. Krievija jau ir vairākas reizes sacījusi, ka tā nevēlas destabilizēt Ukrainas situāciju, un mums šajā virzienā ir arī jāstrādā.
Savukārt ļoti asi pret Krievijas rīcību Ukrainā izteicās Beļģijas, kā arī tradicionāli Baltijas, Polijas un Zviedrijas ārlietu ministri. Latvija, kas pat laban vada arī Eiropas Savienības prezidentūru, ir starp tām valstīm, kur iestājas par sankciju turpināšanu. Tā sarunā ar Latvijas radio apstiprināja ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševica, kura sanāksmē pārstāv ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču, kurš pat laban atrodas vizītē Amerikas Savienotajās valstīs. Zanda Kalniņa Lukaševica.
Tam, ka ir tātad jāpagrind šis sankciju režīms.
Zanda Kalniņa Lukaševica sacīja, ka ļoti būtiski tagad būs panākt visu valstu vienotu balsi.
Skatoties uz situāciju, kā tā ir attīstījusies pēdējā laikā, ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir vajadzīga divu ceļu pieeja. Mums ir jākombinē sarunas ar sankcijām un tātad ierobežojušiem mehānismiem. Tas, protams, prasīs ļoti lielu apņēmību no Eiropas Savienības un pats galvenais saglabāt Eiropas Savienības vienotību.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs nosūtīs vēstuli Eiropas Savienības augstajā pārstāvē Mogherini aicinot izvērtēt iespējas ieviest ierobežojušas pasākumus, kas mazinātu Krievijas iespējas stiprināt militārās spējas. Mogherini vēl pirms sanāksmes diplomātiski pauda, ka strādās, lai saglabātu Eiropas Savienības vienotību un izdarītu pietiekamu spiedienu, lai kaujas un uguni austrumu Ukrainā pārtrauktu, taču viņa plašāk neizteicās vai atbalstīs jaunas sankcijas. Jāatgādina, ka līdz šim Eiropas Savienība ir noteikusi iebraukšanas aizliegumu Eiropas Savienības teritorijā un iesaldējusi bankas kontus 132 personām, sankcijas attiecas arī uz 28 uzņēmumiem. Spēkā ir arī sadarbības ierobežojumi ar okupēto Krimu, sankcijas pret Krievijas finanšu sektoru, bankām, aizsardzības un enerģētikas nozari. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.